Zašto je dobro da se ovakve knjige objave i zašto je važno da se baš Ivanovi tekstovi, jednog dakle od najplodnijih teologa na ovim prostorima, čovjeka koji je ponajviše napisao, ne samo dakle kratkih publicističkih tekstova, nego i znanstvenih teoloških tekstova i u našem časopisima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ali također i u inozemstvu, zašto je dobro da se na jednom mjestu baš skupe ti tekstovi? Mi koji smo unutra u crkvi, koji smo studirali teologiju, ali pretpostavljam i vi koji ste izvana, osjećate kako baš priča o Bogu, priča o vjeri, vrlo često ostaje ljudima nerazumljiva. Jedan od problema s kojim se teologija svojih početaka i ne samo u katoličkoj crkvi, nego općenito susreće, jeste ta njezina nerazumljivost, polazeći već od samoga jezika. Fra Ivan Šačević uspjeva i uspjelo mu je to u tekstovima koji su skupljeni u ovoj knjizi ovdje, da vrlo teške, zahtjevne, kompleksne teološke teme prenese u jednostavnom izričaju i jeziku. Naravno, to ne znači pri tome da je te tekstove lako čitati. Moglo bi se kazati ovako, da, pisani su jednostavnim jezikom i stilom, ali zahtijevaju i potiču na ozbiljno razmišljanje, otvaraju puno pitanja, otvaraju puno perspektiva i zato mislim da u tom kontekstu gledani Ivanovi tekstovi i ovi ovdje u ovoj knjizi i općenito, oni su u određenom smislu nasuprot mnogim drugim teološkim tekstovima na ovim našim prostorima, u našem narodu i na našem jeziku, oni zapravo predstavljaju dobar način kako bi trebalo teološki pisati i o velikim tajnama vjere i kompleksnim pitanjima, da li je riječ o Bibliji ili o franjevaštvu i drugim temama, na koji način zapravo te teme približavati ljudima, da mogu i oni ljudi koji nisu ni po struci, ni po svome zanimanju, ali ni po svome afinitetu, bliski teološkim temama, da ih mogu razumjeti.
Umnika Ivana Šarčevića, radi se o svojevrsnom hibridu publicistike, teologije i pastoralnog djelovanja. Ovaj pomalo neobičan naslov ima svoju jasnu logiku, znači to je oslovljavanje davnih riječi, u stvari njihovo približavanje, njihovo pomicanje u kontekst svijeta koji nas okružuje, znači u današnji svijet, što je u principu ključ u kojem se može čitati ova knjiga. Ili da pojednostavim, čitanje davnih riječi, onih biblijskih ili evanđeoskih ili andrićevskih iz sadašnjeg konteksta. Tako fra Ivan svoju knjigu započinje povješću bratoubojstava, fenomena koji je neobično bitan za ove prostore, ako ga shvatimo simbolički, a teško je prapovijesno biblijsko štivo drugačije i shvatiti, jer današnji svijet ima svoje orijentire koji su uglavnom biblijski. Ja bih odmah na početku smjestio fra Ivanove kolumne u nekakve ladice, što je nekakav uvjetni refleks svih koji se bave književnošću na bilo koji način. U književnosti postoji nešto što se zove self-help, nešto što sve više preuzima javni prostor od ozbiljne književnosti, te korpus te ozbiljne književnosti, koja je u jednoj žestokoj defanzivi, rekao bi. Iako bi se i u korpusu, sada bi ista podjela postoji i u religijskim tekstovima danas. Imamo tekstova koji nas zaspaju sa svih strana pseudoreligijskog karaktera, koji bismo mogli usporediti sa onim što je self-help u svijetu pisane riječi. Fra Ivanove kolumne naravno spadaju u ono što sam ja nazvao gore ozbiljnom književnošću. Kod Ivana Šarčevića, Bog nije onaj okrutni, nekakav strašni Bog koji kažnjava, koji je često takav u tim nekakvim pseudoreligijskim tekstovima, To je Bog druge šanse, da ga tako nazovemo, Bog koji prašta i koji uvijek daje mogućnost za novi početak. Svijest o Bogu možda nas ponajbolje opisuje kao individue. Ovo čak vrijedi za ateiste, jer to je zapravo odnos prema etičkom i nekakva društvena odgovornost koja iz toga proizlazi. Često možemo čuti frazu kako pojedini ateisti žive kršćanskije od velike većine vjernika. Sve fra Ivanove tekstove povezuju dvije stvari. On u Bibliji i u religiji traži tu etičku nit, koja je u današnjem svijetu posljednja obrana, čini mi se, pred novim barbarstvom. Kako drugačije nazvati svijet u kojem su dvojica najvećih moćnika današnjice, Donald Trump i Vladimir Putin, u principu neprosvjećeni barbari? Nije apsurdno, nego i normalno da je najveća protuteža u današnjem svijetu, recimo tom novom barbarizmu, da ga tako nazovem, Papa Franjo, koji upravo nastupa kao moralni autoritet. Znači, taj etički imperativ, on ne može funkcionirati sam po sebi, treba se sjetiti one čuvene Staljinove izreke o broju papinih divizija, otprilike, da bismo vidjeli da to, znači, ne može funkcionirati samo po sebi. Ali je, i tu dolazimo do nečega što proizlazi iz tog etičkog, to je jedan zaboravljeni pojam danas, taj javni interes. Znači, etički refleks kao jedini društveno odgovoran čin u kojemu je toleriranje različitosti imperativ. To najbolje možemo vidjeti iz fra Ivanovih tekstova o Isusovim učenicima, apostolima. Izraz 12 orca ili 12 apostola kao nešto homogeno, uvriježena je percepcija Isusovih učenika. Fra Ivan ruši taj stereotip koji je, moram priznat, čak i pomalo opasan, te nam na primjeru apostola na najbolji način prezentira heterogenost te skupine. Tako u Isusovoj orbiti, da se tako izrazim, može obitavati i nevjerni Toma, koji je paradigma likova koji su u svim političkim sustavima bili nepoželjni, a često su i stradavali. To su oni koji sumnjaju. U današnjem svijetu je teško naći neku skupinu u kojoj je u jednom skladu harmoniji ukomponirano toliko različitosti, što je zapravo jedan od suspensa Isusova učenja. I to je ono najvrijednije što nam fra Ivanovi članci stalno daju na uvid. Oko Isusa su okupljeni carinici, bludnice, ribari, pastiri, ali i bogataši i farizeji, ili da spomenem apostola Šimuna Kananca, koji je po nekima bio zelot, znači potencijalni ubojica. Svi oni žive unutar jedne skupine u jednom začuđujućem skladu koji je iz današnje perspektive izgleda nestvarno, jer je naš svijet podavno krenuo u drugu krajnost, u nekako kruto ideološko postrojavanje u kojemu je individualnost nepoželjan i gotovo subverzivan čin. Znači, svijet je nakon 2000-ljeća krenuo unatrag, bez obzira na tehnološka čuda koja nas okružuju, ili možda upravo zahvaljujući njima. Nastavit ću s jednom poznatom tezom, sad dolazim do onoga čemu je fra Drago pričao, to je čitanje. Ja sam upravo promatrao fra Ivanove tekstove kao nekako čitanje Biblije i svetih spisa. I krenut ću s jednom poznatom tezom, onom Danila Kiša, koji jednom rekao kako nisu opasne knjige, već je opasna samo jedna knjiga. Danilo Kiš je prvenstveno mislio na takozvane knjige ubojice poput Protokola sionskih mudraca ili Hitlerovog Mein Kampfa, međutim, ovo se često u nekakvim, ne znam, kvazi tekstovima, ne znam kako bih nazvao, koristi za sve te knjige monoteističkih religija, prvenstveno za Kuran i Bibliju. Naravno, tu se radi o krivim čitanjima, ima onaj stih Đonija Štulića, a i to što čitaju, krive stvari čitaju. A možemo otići još dalje pa reći da postoji i oni koji krive stvari krivo čitaju. To je nekakav kraj svega, čini se. Znači, nije do knjiga, pogotovo svetih knjiga, već do onih koji ih krivo čitaju, koji opet u svojoj vrstnoj simbiozi hrane, one njima na izgled su suprotstavljene, ali zapravo među njima su male razlike. Možemo se sjetiti recimo Gerta Wildersa koji je tražio zabranu Kurana u predizbornoj kampanji ili onog suludog američkog pastora koji je prije nekoliko godina pred televizijskim kamerama palio primjerke Kurana. To je taj primjer nekakav radikalan primjer tog krivog čitanja. Način na koji čitamo knjige zapravo je način na koji promatramo svijet oko sebe. Postoji kritičko ili ideološko promišljanje svijeta. Trećeg nema. Jedno uzima u obzir etičko, dok ga drugo odbacuje. Fra Ivanova knjiga daje nam zapravo i ključ čitanja svetih tekstova, o čemu je Fra Dragović govorio. Pokazuje nam kako biblijski tekstovi nisu crno-bijeli, kakvi im ih prikazuju krivi čitači. Naši, pod navodnim znacima, se počesto služe najprizemnijim lukavstvima, čak su neka vrst negativaca, recimo slučaj Jakova i Ezava. Taj svijet Biblije i Evanđelja nije tako crno-bijel kako se čini, što je svojstveno duhovnoj ljenosti da ga takvima prikazuje. To je svijet zapravo koji vidimo oko sebe, a čija medijska slika počesto nema veze sa stvarnošću koja nas okružuje. Tu dolazimo do jedne kolumne koja se zove Šesti Isusov jao, koja govori, vraću se poslije na nju u jednom drugom nizu. Reći ću, znači, da je cijeli niz biblijskih relacija koje možemo čitati u današnjem kontekstu u ovim kolumnama, što je, čini mi se, bila osnovna Fra Ivanova nakana. Preko biblijskih motiva Fra Ivan progovara o borbi za slobodu koja je skopčana sa zloporabom religije, Mojsije i Aron, o nepotizmu, o fenomenu ratnih heroja i mučenika preko najpoznatijeg primjera iz Biblije, onog Makabejaca, odnosno o zloporabama vezanim s tim. Ako išta tema danas u BiH, ali i u regiji, onda je to ovaj fenomen. Ima ona Andrićeva, kako je lako postati mučenik, ali je jako teško živjeti. Još jedan važan motiv koji Fra Ivan provlači kroz oslovljavanje davnih riječi je društvena odgovornost političkih elita. Da je iznad svih tih političkih paradigmi, lijevih i desnih, ili onih koji su nekakav miks ovoga, sve se svodi na nekakvu političku manipulaciju, zapravo etički princip kao posljednja obrana humaniteta prema već spomenutom barbarstvu. Znači, to je ono što nam Fra Ivanova knjiga govori svakim svojim retkom. Etika kao vrhunaravno načelo, etika sadržana u Isusovim riječima, etika čija lepeza nije omeđena nekakvim kruto postavljenim granicama. U kolumni nastavlja, obraćam se na ovu kolumnu koja mi je posebno zanimljiva, kao Šesti Isusov jao, Fra Ivan Šarčević progovara možda o najvećem zlu današnjice, a to je duhovna lijenost koja pogotovo u simbiozi sa tehnološkim napretkom vodi, kako je to napisao Fra Ivan na jednom mjestu, u agoniju zajedničke nesreće. I na kraju, osvrnuću se na članke koji obrađuju Andrićeve tekstove, što je pomalo logičan izbor, iako se na prvi pogled ne čini tako. Što povezuje primjerice Andrića i Bibliju i druge kanonske tekstove? Andrić je kod nas nešto poput Biblije, neka vrst općeg mjesta, odnosno univerzalne poruke koju možemo iz jednog osebujnog Andrićevskog svijeta transferirati u sadašnjost. Posebno se to odnosi na motive koji su u Bibliji zanemareni, primjerice smijeh. Tu je zatim kolumna o Fra Marku Krneti, jednom od najosebujnijih Andrićevih likova, koji je paradigma odgovornog odnosa prema svojim zaduženjima. Zatim o Karađozu, upravitelju zloglasne proklete avlije, koji je simbol zla koje se rađa iz straha i slijepe poslušnosti, te govori o tome kako zlo može poprimiti groteskne razmjere. Tu je također i ono možda meni najvažnija kolumna u cijeloj ovoj knjizi, tu je također i kolumna o jednoj od najmračnijih Andrićevih priča, priča Trup. Ta priča sadrži u sebi više motiva, ali je Fra Ivan odabrao onaj koji mu je najbliži. O zlu koje je nastalo na zasadima vjere. Priča o nemilosrdnom vatrenom hafizu, a sličnih priča bilo je i u proteklom ratu, ali i u onom prethodnom drugom svjetskom ratu. A da ne govorimo o vatrenim hafizima koji danas pale i ubijaju po Siriji i Iraku. U remek dijelu Ivana Lovrenovića, Nestali u stoljeću, postoji priča o jednom našem pod navodnim znacima vatrenom hafizu, o diaboličnom Miroslavu Majstoroviću, odnosno Filipoviću, odnosno Majstoroviću, bivšem frat Tomislavu, U jednoj priči u tom romanu banjalučki župnik Branko Župčević govori o svom susretu s Miroslavom Majstorovićem, koji se dogodio u logoru Stara Gradiška za vrijeme Drugog svjetskog rata. Tom prilikom Majstorović mu se povjerio, rekao mu je kako je prvi put zaklao u Jasenovcu, a ne godinu dvije ranije u okolici Banja Luke. Lovrenović o tome piše, a čitatelja zadužuje, misli se znači na župnika Župančića, jednim silno sugestivnim, uznemirujućim kroki portretom zločinačkog tipa u kojem očevidno gori opaka psihopatologija. Svaka dobra knjiga na neki je način i ukazivanje na psihopatološku, bez obzira na njegove razmjere i benigne oblike u kojima se krije. Oslovljavanje davnih riječi bez sumnje ispunjava i ovaj, po meni, za mene vrlo važan kriterij.